Svět se láme a pravidla mizí. Rusko útočí, Amerika tlačí a Čína mlčí. Aspoň navenek. A experti varují, Čína je masivně zbrojící, čím dál agresivnější a prostřednictvím půjček ovládá čím dál víc prostoru. Začíná sobotní osobnost plus a mým hostem je sinoložka profesorka Olga Lomová. Dobrý den.
Dobrý den.
A hezký den z plusu. Hezký víkend z plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak, paní profesorko, je nad slunce jasnější, že Tajvan není Venezuela. To všichni vědí, ale otázka je, jestli může nebo nemůže podle vašeho názoru Čína použít na Tajvanu úplně stejný postup jako Američané ve Venezuele.
Hodně se o tom diskutuje. Celá řada lidí se k tomu, expertů, politiků, se k tomu vyjadřovala. Já si myslím, že jak sleduju celou tu situaci v nějakých historických souvislostech, že tohle není způsob, jak by Čína chtěla získat Tajvan. Dokonce i na čínští blogeři, takový jako militantnější, říkali, že teda tohle můžeme udělat teďko jako v Číně. Jo? Ale já si myslím, že Čína má v tomhle případě úplně jinou strategii a jiný způsob, jak ten Tajvan získat. A nemá tendenci se pokoušet o něco podobného. Na druhou stranu velmi pečlivě sleduje, co se stalo a vyvozuje z toho nejrůznější závěry pro sebe, zejména pak dvojího druhu, jednak propagandistické, prostě tohle je důkaz, že ty Američani, jak jsme vždycky říkali, je prostě ten jaksi největší nepřítel světového řádu. A zároveň si uvědomuje schopnosti americké, vojenské, informační. Tam je taková pikantní věc, že pár hodin předtím, než byl Maduro unesen, se setkal se zvláštním vyslancem z Čínské lidové republiky. Spekuluje se, jestli ještě byl ve Venezuele nebo už odletěl. Jo. To znamená, ani bezpečnostní služby čínské nedokázaly odhadnout, co se děje. A v tomhle smyslu se Čína velmi, velmi jaksi tímhle případem zabývá.
Tak, ale teď mi řekněte, když se Čína tímhle případem zabývá, jak říkáte, tak co z něj pro sebe odvozuje, vyvozuje?
Odvozuje, že musí mít lepší kapacity vojenský, že musí mít lepší zpravodajské služby, že prostě tu Ameriku musí dotáhnout.
No dobře, ale co si s těmi dokonalejšími službami počne v okamžiku, když jste říkala, že ona na to nechce jít jako Amerika, na ten Tajvan?
To byla vlastně polovic té situace, ano. Čína samozřejmě chce se stát jaksi tou hlavní mocností, která bude určovat pravidla mezinárodní a bude ovlivňovat běh věcí na celém světě. Třeba postupně, třeba nejdřív v určitém regionu, v těch, a zejména v rozvojových zemích. Ale je tady jasná ambice ovlivňovat pravidla na celém světě. To říkám s naprostou jistotou, protože po nástupu Xi Jinpinga, současného generálního tajemníka strany, opakovaně v tomto smyslu zaznívaly jeho projevy a objevovaly se různé koncepční dokumenty, veřejné. To je obecně známo, já vlastně o tom už mluvím spoustu let. Ze začátku vím, že to lidem přišlo úplně absurdní, že by takhle jeden stát chtěl měnit mezinárodní pravidla. Ale Čína se tím netají a součástí toho všeho samozřejmě je i to, že ten Tajvan k sobě připoutá, že ten Tajvan připojí k Číně.
Ale ne vojensky, říkáte.
Ta vojenská možnost tady samozřejmě je. Většinou se uvažuje o tom, že ne dřív než v roce 2027, že tam je jakýsi plán, jak se podaří ty vojenské kapacity do té doby navýšit a tu schopnost posílit. Ale Čína vůči Tajvanu a stejnou strategii používá vůči celému světu. Ovšem vůči Tajvanu je to intenzivní. intenzivní a mnohem jaksi průběžný, soustavný. Používá strategie, které vlastně jsou nejrůznějšími formami různých hybridních útoků.
Čili radši nevojensky prostě.
Radši nevojensky. Tam samozřejmě je velmi důležitý ten legitimizační moment, že Tchaj-wan vlastně, to jsou naši krajané, které nám chce někdo ukrást. Někdy se v těch propagandistických textech objevuje to, že Američani nám chtějí vzít Tchaj-wan, ale
jo? Jenom se směju, jak ten postup, to jsou naši krajané a někdo nám je chce vzít, jak se používá v podstatě jako určitě dekády, ale možná i staletí, že?
Ano, takže samozřejmě ta čínská propaganda a manipulace není vlastně ničím převratně odlišná, akorát, že ty věci používá, dělá to systematicky a věnuje do toho nesmírné kapacity. Takže v případě Tchaj-wanu je jednoznačně snaha destabilizovat Tchaj-wan, destabilizovat důvěru obyvatel Tchaj-wanu vůči jejich vládě. Ty manifestační obrovský vojenský aktivity, které se dějou kolem Tchaj-wanu, ty vlastně vyhrožujou na všechny strany, co my můžeme. Ale není tam cíl okamžitě to udělat.
Jasně, ale takhle pro všechny je to hádanka, kdy ta Čína směrem k Tchaj-wanu něco udělá. Ale já bych ještě se malinko vrátila k tomu, totiž i vzdělaní lidé v geopolitice západního demokratického střihu se fakt naprosto upřímně ptají, když mohl Trump tohle, tak proč by nemohla Čína tohle? A mně přijde, že v tom kontextu, jak se o tom mluví, se strašně málo připomíná jedna naprosto zásadní věc, a sice ta, že v případě Venezuele demokratická země napadla zločinný režim. Ale u té Číny je to přesně naopak. Zločinný režim chce napadnout demokratický region. Rozumíte? Je to tak, ne?
Rozumím té poznámce. Tady jako je několik. Takhle to vnímám, například, ano, takhle to vnímám lidsky a můžu k tomu mít nějaký prostě stanovisko morální. Na druhou stranu, tady je ve hře velká otázka těch mezinárodních pravidel, která se mají dodržovat, jako se má dodržovat zákon. My samozřejmě víme, já bych tady na jedné straně připomněla pana Fischera, senátora, který jaksi velmi výrazně se tímhle způsobem vyjádřil, že Američané tím bez ohledu na ty aspekty zločinného režimu, demokratického režimu, že Američané tady porušují mezinárodní právo a tím ho jakoby devalvují a otevírají cestu teda podobným zásahům z nedemokratické strany. Takže jako na jedné straně s tímhle argumentem já velmi souhlasím. Na druhou stranu tady je velmi pragmatická úvaha, co se vlastně stalo s mezinárodním řádem za posledních zhruba, já nevím, 10-15 let. Připomeňme si například, že když Rusko napadlo Ukrajinu, teď v tom, ta poslední vlna v roce 2022, tak ten hlavní nástroj, který ten stávající mezinárodní pořádek, který je teda v troskách podle mýho názoru, ten hlavní nástroj, na kterém se tedy po válce mocnosti a širší společenství států dohodlo, jsou sankce. Stát, který dělá takovouhle věc, tak my ho můžeme sankcionovat. Kdo dodržuje a kdo nedodržuje sankce. Jo? Takže jako pak je zase nastává problém, jako co se vlastně děje,
Ale
obecně.
V téhle souvislosti, když vy jste citovala pana senátora Fischera, tak já si dovolím nepřesně, jen myšlenkově, ocitovat Tomáše Pojara, který byl u mě ve studiu Osobnosti Plus. A ten říká: mezinárodní řád, kdo ho dodržuje, to za prvé, a koho kdy před kým ochránil. Vždycky ta báze je, aby jsme byli co nejsilnější přece a mohli se jakýmkoliv teroristům, válečníkům prostě bránit. O tom, že se rozpadl ten mezinárodní řád, o tom už dneska přece není sporu. To, tak to je prostě.
Já bych se dovolila malinko nesouhlasit s tím, koho kdy ochránil. A myslím si, že to, že tady vznikl určitým konsenzem po druhé světové válce určitá jaksi pravidla toho, co je slušné, jak se mají státy k sobě chovat, případně jakým způsobem se vůči ním mají ostatní vymezovat. Tak jako já neříkám, že to fungovalo na 100%, ale určitým způsobem například no to zajistilo celou poválečnou Evropu, jasně, která byla bez války.
Ale jak to zajistilo Gruzii, jak to zajistilo Ukrajinu, jak to prostě, rozumíte mi?
Ano, a to si myslím, že tohle se začíná, ty určité jistoty, které jsou samozřejmě vždycky relativní. Tam vždycky, nikdy to není perfektní. Ale já bych to nesmetala se stolu, jako prostě nikdy to k ničemu nebylo. A myslím si, že právě ta eroze mezinárodního řádu začíná už s těmi případy, které jste zmínila vy, těch ruských vpádů kolem, ale začíná už po masakru na náměstí Tiananmen, kdy vlastně jako ze začátku byl skutečně svět v šoku. Dneska si na to sotva kdo vzpomene, ale tenkrát v roce 89 byl svět v šoku a Čína byl prostě ten nejmizernější stát na světě. Byl ostrakizován, nikdo s ním nechtěl mluvit.
Vyvrhel.
A teď vlastně postupně se to všechno v roce 2000 byla Čína přijata do Světové obchodní organizace. A tady, jako když to budeme sledovat od toho konce 80. let, tak si myslím, že od té doby začíná pomaloučku. Čína prokázala celému světu, jak se to vyplácí a pak nastoupilo Rusko. Vždycky byly v pozadí krátkodobí obchodní zájmy, kterými jsme... Jasně. Jako nebyli schopní vyrovnávat nějaký politický rozhodnutí.
A vy už jste to trošku se o to třela, ale ten momentální stav toho postupného rozkladu, ten Číně vyhovuje, protože doufá usurpnout větší moc, a nebo vlastně není z toho úplně šťastná.
Ten jí samozřejmě vyhovuje, jak jsem řekla na začátku, ona ho plánuje, ona na něm pracuje už celou řadu let, nebo dekádu, protože v zásadě cílem čínské zahraniční politiky je vytvořit si klientelistické vazby, vytvořit si teda svoje sféry vlivu a postupně mít čím dál tím větší vliv po celém světě a tam vlastně jakoby určovat podmínky. A součástí tohodle toho snažení, už teda, jak říkám, víc než dekádu trvajícího, je právě to, že Spojené státy byly vždycky tím hlavním nepřítelem. A byla tu snaha ty ostatní státy jakoby dostat na svou stranu. S tím, že samozřejmě Čína říká, že ona brání mezinárodní řád.
Ne, ale víte, co mě v téhle souvislosti s touto snahou čínskou připadá komické, že s rozpadem zmíněného světového řádu ta Čína bude mít méně a méně, nebo zatím to vypadá, těch svých destinací, svých regionů. Tak byla mezi nimi například Venezuela, kam Číňané poskytli prostě stovky miliard dolarů a čekali, že se vrátí na ropě. No jo, ale teď jsou tam Američané. Byl tam Irán, ale teď najednou Irán zjistil, že ani Rusko, ani Čína mu nepomůžou, když se rozčílí Trump. Takže to přece takhle nevypadá jakoby tah na branku z její strany.
No, samozřejmě, že je to čára přes rozpočet, tyhle ty události. Ale to nic nemění na tom, že od počátku okamžiku, kdy Čína vystoupila ze své politiky jaksi střídmosti v ovlivňování mezinárodního dění a důrazu na domácí rozvoj, ten slavný Deng Xiaopingův výrok, jaksi, který teda, kdybychom překládali opravdu filologicky, tak řekneme, tak je to citát z klasického textu a znamená to držet tu dýku v pochvě a počkat, než ukážem to ostří. To je jako Jasně, ono jasně. Se to pak tak jako elegantně překládá nějak ukázat svůj lesk, nebo já nevím co, on je to leskostří. Takže dokud byla dýka v pochvě, tak jako se to úplně neukazovalo, ale dneska je naprosto jasný, že jako Čína směřuje, doufá v přeměnu mezinárodního řádu k obrazu svému a původně jako netušila, jako já vlastně Trump jim v tom dělá čáru přes rozpočet, že se tu dějou některé věci, se kterými nepočítali, nebo ty protesty v Iránu, s tím taky nepočítali. Ale oni to zakalkulují a tu svoji strategii neopustí.
Ne, vůbec si nemyslím, že je opustí, ale budou, ostatně jaká jiná strategie k Číně jde, pasuje. Ale jde mi jenom o to, že prosím zatím, teď se zdá, myslím, v Trumpově éře, že zatím nevychází.
No, tak jde to po takový kostrbatý cestě i s těma clama, neclama a s tím obchodováním a s těmahle těma věcma. Myslím si, že bychom neměli Čínu podceňovat a že Čína má jednu velkou výhodu proti nám, že prostě soustavně realizuje tenhle ten plán.
Jasně. Jo? Ona si počká, že jo?
A když tak se to trošku jak si odloží, nebo tam budou trošku jiné cesty. Ale v zásadě, že by to nějakým zásadním způsobem změnilo čínskou strategii a čínské dlouhodobé plány, o tom silně pochybuju. A zároveň jeden tedy z komentátorů, který se hodně věnuje vojenské síle Číny, tak upozornil na to, že to je jenom další podnět pro to ještě intenzivněji zbrojit, ještě větší důraz klást na rozvoj armády.
Mimochodem, jaký podíl HDP dává? Ví se to vůbec Čína na obranu?
Já jsem skoro okolností nedávno v jiných souvislostech si k tomu četla nějaké materiály. Mám pocit, že dneska se uvádí něco ke dvěma, necelé 2% HDP, ale to jsou oficiální údaje. A lidé, kteří se teda, já to speciálně nesleduju, ale lidé, kteří se tím speciálně zabývají, tak jednak upozorňují na to, že vlastně někdy od roku 2016 je proklamovaná strategie propojování výzkumu, vývoje inovací, průmyslu civilního a průmyslu vojenského, že jsou prostupné, naprosto jaksi podřízené těm strategiím vojenským a tam do toho jdou obrovské peníze, které se nezmiňují. A zároveň to procento HDP může být trošku zavádějící. Ono každý rok byly i léta, kdy třeba o 15% se zvýšily výdaje na armádu. To znamená v posledních zase 15 letech je rychle rostoucí příliv prostředků do zbrojení, do vojenství a reformy, které mají udělat tu armádu efektivnější a podřídit ji naprosto bezvýhradně Xi Jinpingovi. A je tam i vlastně taková jako národní mobilizace v pozadí, bych to mohla obrazně nazvat.
Docela by mě zajímalo v téhle souvislosti, jaká Čína je dovnitř? Je směrem dovnitř, takhle my víme, že je to usurpátorský, zlý režim, ale zajímalo by mě, jestli ta Čína je jakoby křehká, že stačí relativně nějaký malý či střední impuls, aby znejistila. Nebo je prostě silná, a teď mluvím speciálně o vedení té země, a cítí se jako naprosto na svém místě a nic ho neohrožuje?
Já myslím, že obecně se soudí a to se na to shodnou pak odborníci s nejrůznějšími dalšími názory. Obecně se soudí, že ten režim, a já bych nemluvila tolik o uzurpátorské zlé a tak dál, já bych prostě zdůraznila, že to je pořád starý, dobrý leninský systém s vedoucí úlohou strany.
Jasně, ale ano. Ten je uzurpátorský.
Jasně,
a zločinný.
Ale já bych zdůraznila tenhle aspekt, protože to nevyvazuje Čínu z toho, co známe z jiných částí světa, z jiných historických období. Když to řekneme uzurpátorský, tak jako máme trošku jiné asociace. Ale Obecně se soudí, že ten režim vlastně na venek vypadá mnohem robustnější a působí dojmem mnohem větší jaksi stability a síly než dovnitř, kde se potýká s celou řadou věcí, který tedy úspěšně potlačuje, jednak potlačuje vůbec projev nebo to, aby to vešlo v obecnou zámos, aby se o tom mluvilo. A zároveň dělá nejrůznější adaptační strategie. Jo? To znamená, reaguje na ty největší problémy a snaží se nějakým způsobem je dostat pod kontrolu. A já bych osobně k tomu dala takový komentář. To, že ten režim je vnitřně křehký, o tom svědčí mimo jiné ta neuvěřitelná jaksi exploze domácí propagandy a domácí cenzury, která nastává po roce 2012, teda nástupu Xi Jinpinga k moci.
Jasně.
To znamená, kdyby si ten režim byl jistý, tak nebude dělat, nebude investovat takový prostředky do toho, co dělá.
Totiž jsem si všimla, asi nejsem jediná, že zatímco směrem ven, jak jsme o tom mluvili, tak Čína se snaží získávat moc jinými postupy než násilím. Tak doma je násilí vlastně na prvním místě, protože v momentu, kdy prostě to obyvatelstvo může být stíháno za cokoliv nevhodného řekne, udělá a tak dále, dík to známe z dob komunismu u nás. Tak je to tak, že směrem dovnitř, a to je ten výraz té nejistoty, o které jste mluvila, že jenom slabá nejistá země tímhle způsobem peskuje své obyvatelstvo, jako to dělá ta Čína.
Ano, a ještě bych k tomu dodala, nesmíme si představovat, že když tedy, jak jste správně řekla, že dovnitř používá sílu a snaží se potlačit, dostat vše pod kontrolu silou, nesmíme si představovat, že okamžitě kdokoliv cokoliv řekne, tak se ocitne ve vězení. A i v tom tlaku na to domácí obyvatelstvo používá směs nějakého jako
cukru a biče, myslím.
Ne přímo cukru a biče, spíš vyhrožování, který ještě v prvním okamžiku nemusí končit tou tvrdou represí. Různých, ale to jsou i nástroje, které používá v mezinárodní politice, ekonomického vydírání vůči vlastním občanům. A taky masivní propagandu v tom smyslu jako toho šíření toho obrazu ideálního státu, kterým tedy Čínská lidová republika údajně je. A pak samozřejmě přicházejí výběrově, demonstrativně a velmi jako performativně postihy lidí, kteří mají ukázat těm ostatním, podívejte se, takhle dopadnete, když nebudete poslouchat.
A v téhle souvislosti, paní profesorko, když dnes se stalo něco, čemu prostě nikdo na světě nevěřil, že totiž Íránci se vzedmou k tak obrovské vlně odporu skutečně po celé zemi. Za cenu prostě rizik naprosto šílených. Tak jak daleko je od takového možného stavu třeba Čína?
To si netroufnu odhadovat, ale myslím si, že Čína vlastně právě tu strategii, kterou jsem teď popsala, jo, toho strategii toho, jak si rozstupňovaného způsobu reakce na ty a to, čemu se čínsky říká, ten pupen zamáčk, pupen vzpoury, jo, nebo pupen nějakého protistátních aktivit zamáčknout hned v samém počátku sotva začne rašit. A Čína tady má jednu obrovskou výhodu, protože má obrovské množství lidí, který na to může nasadit. Jako tam to nejde jenom o technologie, ale to jde i o mobilizaci velkého množství lidí, který se podílejí na té teda soft represi, na té kontrole, na tom dohlížení, aby náhodou celý systém toho, jakým způsobem je obyvatelstvo rozdělený do těch tedy základních jednotek, který vždycky mají nějakého svého tajemníka, který je tím tykadlem stranickým, který tam, to myslím, nikde jinde není. To v Iránu není. Jo? Takže jako to bych nesrovnávala tuhle věc.
No ale přesto ten dotaz trvá, totiž jestli je představitelné, že v nejbližších ne měsících, ale letech se v Číně vzedme taková vlna odporu, která by byla srovnatelná s tím, co se dnes děje v Iránu.
No tak v Iránu ta vlna odporu mimo jiný teda se vzedmula z ekonomických důvodů. Jako samozřejmě protesty tady byly už dřív a pamatujeme na ty, já nevím, už to jsou 2 roky, co byly protesty studentů hlavně. Ale teď jako to šlo skutečně, ten počátek je ekonomický. A pokud by se Čína dostala do takového maléru ekonomického, jako se dostal Irán. Ale proč se tam dostal Irán? Protože byl pod sankcemi. A tady jsme zpátky u našeho...
A pak, že sankce nefungují.
Tady jsme zpátky u našeho tématu, jestli ten mezinárodní řád něco teda způsobil nebo nespůsobil. Jo? Takže já si to neumím představit v dohledné době. Ale kdyby došlo k takovým ekonomickým problémům, v jakých je momentálně Irán, tak si to samozřejmě umím představit. A nejsem si jistá, jestli by to byla, pokud by došlo k takový jako vzpouře z dola, jestli by to byla jako, jestli bychom se na to mohli dívat jenom pozitivně v tom smyslu, že teda teď přijde ten zlatý čas, anebo jestli by výsledkem byly dlouhodobý vnitřní konflikty.
Profesorka Olga Lomová, sinoložka, byla mým skvělým hostem ve Volných dnech, to znamená v sobotu. A děkuji moc, že jste přišla. Děkuji vám.
Já taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
A hezký víkend z Plusu přeje Barbora Tachycí.